našimi rojaki v tujini in v zamejstvu, sodi med temeljne dolžnosti Slovenije. Na srečanju so predstavili življenje v društvih v zadnjem letu. Tako kot drugod se je tudi na Švedskem zaradi epidemije društveno življenje praktično ustavilo. Odpadle so številne tradicionalne prireditve, kot je romanje in srečanje rojakov v Valsteni. Na letošnje leto je bilo prestavljeno praznovanje 50. obletnice slovenskega društva Simon Gregorčič, ki deluje v Čepingu. Ne glede na to, upajo, da bo vsaj druga polovica letošnjega leta prinesla možnost vnovičnega druženja, ki ga še posebej starejši člani zelo pogrešajo. Virtualnega občnega zbora so se udeležili tudi slovenski veleposlanik v Skandinaviji Edvin Skrt, častni konzul na Švedskem dr. Dario Kriš ter predstavniki slovenskih društev, ki delujejo po vsej Švedski. Sicer v tej skandinavski deželi živi med 3000 in 5500 Slovenci, po nekaterih ocenah celo 7000, ki se združujejo v več društev in tako ohranjajo kulturo, jezik in pa slovensko identiteto. Razveseljivo je, da se v slovensko društvo, ki deluje v Stockholmu, vključujejo tudi Slovenci, ki so se na Švedsko preselili v zadnjih letih. Si pa vsa društva prizadevajo, da bi pridobila nove člane, še posebej mlade, kar je za vitalno delovanje in obstoj društev zagotovo pomembno. No, rojaki na Švedskem pa v teh dneh v molitve vključujejo tudi prošnje za zdravje slovenskega duhovnika Zvoneta Podvinskega. Hrvaška letos načrtuje popis prebivalstva in to je pomembno tudi za tam živeče Slovence. Rezultati popisa bodo namreč imeli pomembno vlogo pri uveljavljanju njihovih pravic. O tem so med drugim govorili ta teden na virtualnem srečanju predstavnikov slovenskih društev na Hrvaškem z ministrico Heleno Jaklič. Skupna želja je, da se čim več rojakov na popisu opredeli za Slovence. Ministrica je poudarila, da lahko vedno računajo na podporo urada, tudi pri načrtovanju vzpostavitve nacionalne koordinacije svetov in individualnih zastopnikov slovenske narodne manjšine, kar bi pomenilo velik premik pri samoorganiziranju manjšine. Na Hrvaškem deluje 15 slovenskih kulturnih društev in eno gospodarsko, povezana pa so v krovno organizacijo Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem, ki jo vodi predsednica doktorica Barbara Riman. Tako kot drugod se je tudi tu epidemija zarezala v društveno življenje. To se je praktično skoraj povsod ustavilo. Odpadle so številne tradicionalne prireditve. Pomagali so si z virtualnimi dogodki in prilagoditvijo dejavnosti in pri tem pokazali veliko inovativnosti, iznajdljivosti in angažiranosti. Ne glede na to upajo, da bo vsaj druga polovica letošnjega leta prinesla možnost vnovičnega druženja, ki ga vsi še kako pogrešajo. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu nadaljuje s predstavitvijo rojakov, ki so pomembno zaznamovali čas osamosvajanja Slovenije pred 30 leti. Ta teden v rubriki Rojaki za samostojno Slovenijo na portalu slovenci.si predstavljajo Marjana Kovača. Prvi predsednik Avstralsko-slovenske konference v zgodovinsko pomembnem času, ko so potekale aktivnosti za osamosvojitev Slovenije, je eden tistih rojakov, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu priznanju slovenske države strani Avstralije. In to je, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem Matjaž Merljak in vabim k spremljanju znova prihodnjo nedeljo. Vse dobro do takrat. Z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Thank you. bih veliko govoril, a še vedno hočem slišati. Da si nas je poslal, da vse je res, da je od mrtvih vstal. Hočem verjeti, hočem čutiti ljubezen, ki v tvojem srcu za vsakega od nas gori. Hočem sprejeti, hočem.
Zdaj pa lepo pozdravljeni še v večernem delu sporeda Radija Ognjišče na današnjo tretjo velikonočno nedeljo. Z vami smo v večernih urah 18. aprila, dnevna urednica Petra Stopar, tehnik je Matej Kržišnik in pa voditelj Jože Bartol. Oddaja Slovencem po svetu in domovini se je zaključila, pred nami pa je še nekaj drugih oddaj. Kaj boste lahko slišali pa v nadaljevanju?
Love is on fire.
Poslušate Radio Ognišče, še nekaj besed o našem večernem sporedu, ki ga boste lahko spremljali na Radio Ognišče. No, že čez nekaj minut ob 18.30 se bo začela oddaja Karitas, v njej bomo gostili generalnega tajnika Petra Tomažiča, ki bo predstavil akcijo Pomagajmo preživeti in živeti. Ob 19. uri bo na sporedu oddaja Graditelji, v njej pa bo Tone Gorjup predstavil urbanista in arhitekta Ivana Jagra. Nekaj minut pred 20. uro boste slišali nagovor nadškofa Antona Stresa ob začetku molitvene osmine za nove duhovne poklice. Oddaja Moja zgodba tudi tokrat ob 20. uri. Z nami bo novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Oddajo boste lahko spremljali tudi v video obliki preko naše spletne strani. Tema pa je partizansko ravnanje z Romi, ki je bilo skrajno nasilno, da ne rečemo genocidno. In še ob 21. uri oddaja o klasiki Drugače. Slišali bomo štiri različne uglasbitve velikonočne pesmi Jezus premagavec groba, v drugem delu oddaje pa pogovor s pobudnico akcije Vse slovensko petje srci, ki se bo odvila na Jurjevo. Toliko na kratko o našem sporedu, vabljeni v našo družbo.
Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold.
crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out on the floor. The legend ever did. Loneliness was tough, the toughest role that you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Goodbye, Norma Jean, though I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean, from the young man in the 22nd row, sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before the legend ever did. Candle burned out long before the legend ever did.
Da bi poslušala ljudi, slišala bi žalost, ki iz njih mi govori. Dal si usta jezik, glasilke da spregovori, da najdem moč beseda, da žalost srečo spremeni. Vse si dal mi, a slišim le, če hočem slišati.
can't go on. I can't go on. Gotta keep it together. Don't get me wrong. Don't get me wrong. 'Cause baby, you make me better. One look, you make me shiver. I just wanna take you home. Wanna go, yeah, I wanna go. Now, girl, you make me a believer. Wanna take off all my clothes. Wanna go, you make me wanna go. I just can't go on no more. When you look this freaking beautiful, oh, hands down to the floor, my love, and I'm doing whatever you want. I can't go on, I can't go on. When your love is breaking beautiful, I can't go on, I can't go on. When your love is breaking beautiful, oh. You got me good, you got me good. And I'm not going nowhere. Riding your hood, now that's understood. But I'ma take you to somewhere, yeah. I just can't go on no more. When you look this freaking beautiful, oh, hands down to the floor, my love, and I'm doing whatever.
Z vami večerni program Radija Ognišče, pred nami pa oddaja Caritas. V današnji oddaji pa o dobrodelni akciji, ki poteka že 12. leto zapored, lepo vabljeni k poslušanju.
Caritas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. V teh dneh po veliki noči je morda že kdo od vas na dom prejel povabilo za sodelovanje v dobrodelni akciji Slovenske Caritas z naslovom Pomagajmo preživeti in živeti. Kakšen je namen te akcije, ki jo Caritas pelje že 12. leto zapored, nam bo danes povedal generalni tajnik Peter Tomažič, ki ga lepo pozdravljamo.
Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem. Akcija Pomagajmo preživeti je res že 12. leto. Začela se je ob začetku zadnje gospodarske krize in seveda logičen sklep je, da je predvsem namenjena brezposelnim, tistim, ki izgubijo delo. In ta akcija je seveda kar nekaj let bila zelo učinkovita podpora vsem, ki so takrat v gospodarski krizi izgubili delo in so se počas nekako opomogli. Potem je bila velika podpora programom aktivacije, to se pravi nekako spodbude za delo vsem tistim, ki prejemajo denarno socialno pomoč, starejšim, invalidom, skratka vsi, ki bi rada delali, da jim to na nek način omogočimo. Zdaj je pa seveda lan prišel COVID, a ne, in seveda tudi COVID je povzročil velik stisk in zdaj imamo pa tudi fokus na teh ljudeh in gospodinstvih, ki jih je še posebej prizadel COVID. V lanskem letu smo res hvaležni za darove, darovalcev. Več kot 300 tisoč evrov se je zbralo v tej akciji lani in je bila dobra podpora našim škofijskim in župnijskim Karitas, da so lahko še bolj intenzivno pomagale, predvsem v teh časih, ki so za nekatere skupine ljudi zelo težki.
Zakaj ravno tak naslov Preživeti in živeti?
Lih iz tega razloga, ker opažamo, da nekateri, ki so več let brezposelni, se seveda težko nazaj vključijo v družbo. Ne samo to, da dobijo službo, ampak ponavad so nekako osamljeni tudi, to se pravi, nimajo socialnih stikov, nimajo vezi z okolico, nekako se ne počutijo več vredne, in seveda življenje, kvaliteta življenja ni sestavljena samo iz plače in dela, iz tistih najnujnejših stvari, ki jih rabimo, hrana, pač voda, streha nad glavo, ampak je marsikaj več. To se pravi, vsi si želimo pripadati neki skupnosti, želimo, da smo nekako spoštovani, da imamo svojo vrednost, da imamo nekako pozitivno samopodobo, da nas drugi cenijo in pa ne nazadnje, želimo se tudi razvijati, učiti se, napredvati, in to so dimenzije, ki jih vsak človek potrebuje. Star, mlad, v kakršnikoli dobi, vsak to rabi. In s tem programom želimo tudi širše pomagati, ne samo tisto golo preživetje, ampak nekako ljudi poskušati vključiti v skupnost, predvsem v naše prostovoljstvo. To se je zelo dobro obnesel v zadnjih letih. Smo veliko ljudi, ki so bili v stiski, vključili v naše prostovoljstvo. Kaj to pomeni? To pomeni, da občasno pomagajo pri nas, bodi si v skladišču, bodi si tam, kjer imajo kakšno okolico za urejati, ali pa kaj podobnega, ali pa skupaj se učijo različnih veščin. Tudi marmelado skuhati je treba znati. Tudi marsikaj taza, kar je nam samoumevno, seveda mnogi ljudje potrebujejo osvežiti, nekako ponovno upela te veščine ali pa na nov in si pomagati na različne načine. Seveda se tudi povežejo med sabo, si pa lahko ljudje pomagajo med sabo. Mnogi so zelo osamljeni. Tisti časi, ko je bila neka širša rodbina, neka skupnost, kamor si se lahko umestil, so žal marsikje minili in mnogi ljudje se znajdejo čisto sami, kar je težko predstavljivo in ob izgubi dela jim vse pade v vodo. Seveda velik problem so tudi podnajemniška stanovanja. Če je bilo značilno za preteklost, da si imel vsaj svojo stanovanje ali pa hišo in si nekako lahko preživel, je seveda zdaj slika počas postaja drugačna. Mnogi ljudje ne morejo priti do svojega stanovanja, niti podrazno, tudi če imajo minimalno plačo, je to nemogoče. In seveda se prebijajo v podjetniških stanovanjih, ali sami, ali z družino, ali pa tudi starejši. Mnogi starejši seveda sami ne morejo preživeti v hiši, ki jo imajo, ne želijo jo zapustiti, kar je izjemno težko za njih. Skratka, ne zmorejo pa več stroškov sami, dokler sta dva upokojena, to nekako lahko, potem pa ne več. Potem je cela skupina ljudi, ki jih zdravim pesti tudi bolezen, taka ali drugačna, žal velika tudi duševno zdravje trpi in seveda tudi tukaj se pojavljajo čist drugi momenti.
Torej, spodbuda Pomagajmo preživeti in živeti je vsako leto zelo pomembna in zelo dobrodošla. Kako pa konkretno potem ta sredstva, ki jih zberete na Karitas, usmerite tja, kjer jih resnično potrebujejo in v kakšni obliki potem pomoč razdelite?
Seveda mi ta sredstva razdelimo najprej na naše škofijske Karitas, one pa potem glede na potrebe po župnijah, pač naprej ta sredstva uporabijo. Večinoma seveda gre še zmeraj za plačilo najnujnejših položnic, za tisto najnujnejše. Poskušamo pa del sredstev usmerjati tudi v programe, kot sem rekel, da se ljudje vključijo v delo, kakršnokoli delo. Ni nujno zaposlitev, mi imamo mogoče preveč osko predstavo, ali si v osnovi v službi ali pa nič. To se pravi, vsako delo je dobrodošlo. Če človek zmore, če je invalid, pa če zmore en dan v tednu delati eno uro, zdaj malo tako poenostavljam, vsako delo je dobrodošlo, za človeka, da si povrne dostojanstvo in tudi razvija svoje spretnosti in ima neko kondicijo, v tem smislu se vključi v družbo in seveda tudi za družbo, ne, če varuješ otroke in jih lahko varuješ, hvala Bogu, ne, tudi to je delo, čeprav mogoče ni plačano kakorkoli že, ali pa če obiščeš enega starejšega, ali pa svojega sovrstnika starejšega. Skratka, vse te stvari so delo in čez prostovoljstvo se da to nekako povrniti. Seveda država omogoča tudi en dodatek za to aktivacijo, ki je sicer ni visok, je pa zelo pomemben za tiste, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Seveda epidemija je pa nekako priplavila na dan tudi nove stiske, predvsem pa nove skupine ljudi, predvsem mlajše. Ne, tako da to je pa neka nova dimenzija, s katero se zdaj soočamo, ker v te pomoči je pa seveda treba biti še bolj intenziven in še bolj pomagati, ne, ker so velikrat res težke situacije.
Kakšne izkušnje imate zdaj zaradi epidemije? Veliko ljudi je tudi izgubilo delovno mesto. Družine, ki so prej imele oba zaposlena starša, zdaj kar naenkrat trkajo na vrata dobrodelnih organizacij. Kako je s tem na Karitas, kot ste rekli? Ja, imate tudi mlajše, mlade družine, so se kar naenkrat znašle v neki novi situaciji.
Ja, moramo vedeti, da zaposlovanje in pa delo mladih je velik problem, ker večinoma delajo za pogodbe, imajo pogodbe za določen čas. Večinoma jih podjetja uporabljajo za pokrpanje tizga, kar je več dela in podobno. Skratka, v nekih negotovih situacijah mnogi živijo, nimajo pogodbe za nedoločen čas, ne vejo, kaj bo naprej. In seveda podjetja so zelo uspešno, je država blažila pač te stiske podjetij za nadomestili in podobno, vendar pa podjetja se vseeno obnašajo racionalno. Tam, kjer so pogodbe potekle, so pač potekle, a ne jih niso obnavljali. Kar je pa še večji problem, a ne, da mnogi mladi so izgubili delo na tak način, mnogi ga pa ne morejo dobiti na novo. Ali pa so končali šolanje, pa so ostali pred vrati podjetja, ne, ker pač podjetja ne morejo tvegati v teh časih in mnogi imajo skrčeno poslovanje, ne, in seveda to je velik problem. Pa tudi mladi vemo, da nekateri se preživljajo z delom prek študenta. To je bil v tem času velik problem, ker več kot za polovico se je tega zmanjšal. In seveda mnogi tudi tisti, ki dobivajo denarno socialno pomoč ali pa minimalno plačo, si pomagajo z dodatnimi deli, popoldan, z nadurami. In mnogi so tudi zadolženi za svoje stanovanja, tisti, ki so se to upali narediti. Ne. Vendar, kljub temu se pravim, da je država zajela večino ljudi uspešno, pa ti nič ne pomaga, če dobiš tudi 700 evrov nadomestila, če si pa za 500 evrov zadolžen za stanovanje zdravo, ki ga moraš. Ne. Tako da teh vidikov in nekih nijans se je zelo veliko pokazali, seveda smo pa zelo hvaležni, ker je vse so bili ukrepi države uspešni in so večinoma dobro blažili stiske. Nekateri tudi niso prišli več k nam, ker je bilo dosti to, kar so dobili dodatka od države, hvala Bogu. Ne? Mnogih drugih tistih, ki so pa res bili odvisni od tega dodatnega dela, ali pa ki so že tako v takih negotovih pogojih, pri tistih smo mogli pa zelo povečati pomoč, ne, v večjem obsegu pomagati, kot kdajkoli prej. Kar je tudi zanimivo, mnogi, ki smo se od njih poslovili v času gospodarske krize, so se zdaj seveda spet pojavili na naših vratih, ker so dobili dosti take negotove zaposlitve, pa vendar so jih imeli in seveda zdaj so jih pa izgubili. To se pravi, izguba dela, nezmožnost za dobiti dodatno delo, kar mnogi res uporabljajo, tudi delo na črno, kakorkoli že. Skratka, mnogi si pomagajo na različne načine. Potem samostojni podjetniki, seveda so dobili nadomestilo, vendar mnogi so zadolženi za te osnovne pogoje za delo, za svoje prostore in tako naprej. Skratka, stvar je bolj kompleksna od tega, kar se da veliko oddeleč videti, ne? In pa tudi mnogi starejši, tudi so seveda, tudi oni si pomagajo z marsičim, pa si zdaj ne morejo pomagati. Čeprav pri starejših se je ravno to pokazalo, da se nam je število materialne pomoči nekoliko zmanjšalo, ne? Se je pa zelo povečalo ta psihosocialna pomoč, telefonski klici, pogovori, ker mnogi tudi pridejo k nam po pomoč, ki mogoče bi celo za silo preživeli brez te materialne pomoči, vendar pa rabijo stik, pogovor, in to je pri starejših izjemno pomembno. Ali pa gremo mi k njim, pa zdravim še odnesemo paket, in je to priložnost za pogovor, za... zdaj pa tega ni bilo možno tako v direktnem stiku in je bilo tega bistveno manj. Se je pa povečalo svetovanje po telefonu, pogovori, tudi mi smo jih sami klicali, a so v redu, a kje rabijo in tako naprej. In tudi ta strah in pač neka tesnoba, ki se pri ljudeh pojavlja, to smo pa zelo okrepili v tem času. Tako da ni, ne vem, skok števila uporabnikov, je pa poglobitev stisk, pa preusmerjanje pač iz te materialne pomoči tudi na drugo pomoč, ki je mogoče v teh časih še bolj pomembna.
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, govoriva o akciji Pomagajmo preživeti in živeti in seveda o ozadju tega prizadevanja Slovenske Karitas za pomoč ljudem, ki so v stiski. Načinov darovanja je več, bi jih morda kar nekaj našteli.
Ja, seveda, kdo želi darovati, seveda bo imel na voljo položnice v župniji. Tudi, če greste v župnijo, samo kdaj bodo zagotovo dostopne. Potem prek naše spletne strani, tukaj zmeraj mogoče darovati, je QR koda za tiste, ki so malo bolj napredni in samo slikajo kodo in lahko darujejo. Lahko za SMS-em Karitas 5919 ali pa seveda položnice bodo tudi v tedniku družina na voljo v teh dneh. Tako da možnosti za darovanje je veliko. Mi pa mogoče v tej akciji imamo še eno pomembno sporočilo, ne samo to, kar mi lahko pomagamo, ampak tudi za državo, podjetje in vse nas. In sicer, da spodbujamo etiko v podjetjih, da so delovni pogoji za delavce čim bolj stabilni, čim bolj človeški in potem lahko tudi z manjšimi sredstvi nekako lažje preživiš, če si v nekem spodbudnem okolju. Potem spodbuda vsem, da se aktivirajo, da lahko delajo, ne samo za zaposlitev, ampak kar morajo in kar zmorijo. Tukaj je seveda država tudi na potezi, da te stvari malo olajša, spremeni, da nekako nove poti uvede, da ljudje lahko delajo, da ne zgubijo svojega statusa, tudi če se vključijo samo za par ur. Potem ta stanovanja in dobit stanovanja, to je izjemno težko in tudi tukaj smo mi zelo kratki, pač tukaj mora država nekaj narediti, da bodo stanovanja bolj dostopna. Skratka, iz 90-ih let se praktično ni nič spremenili s tiste privatizacije stanovanj in taki, bom rekel, ljudje, ki imajo poprečne poklice ali pa ki zaslužijo minimalno plačo, do tega ne morejo prideti. In pa še na misel, kje se bodo odpirala nova delovna mesta, kje bomo na novo dali ljudem delo. O tem mora tudi celotna družba razmišljati. Tudi, ko bo tega COVID-a enkrat, upajmo, konec, je treba razmišljati, kam in kako zaposliti predvsem mlade.
Hvala lepa, gospod Peter Tomažič, za ta pogovor in uspešno delo še naprej vam želimo.
Enako, tudi vam hvala in lep večer in dneve še naprej.
Z vašo pomočjo za lepši svet.
Tudi tokrat pa nam je Slovenska Karitas poslala naslednjo prošnjo za pomoč. V šestčlanski družini iz okolice Ljubljane so štiri otroci, od teh sta dva osnovnošolca in dva srednješolca. Eden od njih je otrok s posebnimi potrebami in je popolnoma odvisen od pomoči svojcev. Je avtist, skoraj popolnoma slep, ne govori, ne more sedeti, niti hoditi, vezan je na invalidski voziček. Družina prosi za finančno pomoč pri doplačilu prilagojenega po meri izdelanega sedeža za avtomobil s podvozjem. Pomagate lahko preko Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Ljudem v stiski lahko pomagate tudi z namenitvijo 1% dohodnine. Obrazec in vse informacije so na voljo na spletni strani karitas.si in na telefonski številki 01 359 60. Oddajo sem pripravila Petra Stopar, vabim vas, da obiščete tudi naš spletni arhiv oddaj, ki jih že nekaj časa lahko na svoje pametne naprave prejemate tudi preko podcasta s pomočjo ustrezne aplikacije. Več o projektih, dobrodelnih akcijah in dejavnostih Slovenske Karitas pa izveste na spletni strani karitas.si.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
18. aprila leta 1877 se je v Ljubljani rodil arhitekt Treo Rudolf doma z Vrhnike. Specializiral se je za visoke gradnje. Na državni obrtniški šoli je poučeval risanje. Na današnji dan, leta 1920, se je v Kamniku rodil arheolog Stane Gabrovec. Kot znanstvenik je največ pozornosti posvetil raziskovanju bronaste in železne dobe. 18. aprila leta 1965 je izšla prva številka revije Ognišče. Idejna pobudnika sta bila tedanji postojnski župnik Franc Bole ter koprski kaplan Bojan Raupar. Prva številka Ognišča je imela naklado 1300 izvodov. Ob koncu leta 1966 je izhajalo že 18.000 izvodov, naslednje leto 35.000, naklada pa je leta 1984 presegla magično mejo 100.000 izvodov in se je v naslednjih letih dvignila še za nekaj tisoč. Urednik Ognišča Franc Bole je poleg revije kmalo začel z izdajanjem tudi knjig. Ob 45. obletnici revije je urednik Božo Rustje povedal, kako je zaživela založba Ognišče.
Rodila se je v tistih težkih časih pred letom 70, ne, ko je usporedno, ne, ko je začela izhajati revija, ko se je zelo hitro prijela, ko so videli uredniki, da se vendarle da tudi v težkih časih nekaj narediti, so potem počasi in previdno začeli izdajati knjige.
Na današnji dan leta 1985 je v Ljubljani umrl pisatelj Karel Grabelšek doma z Vrhnike. Pisal je povesti, črtice, novele in romane, nekaj svojih del je namenil tudi mladim. 18. aprila 2005 se je v Sikstinski kapeli začel konklave, na katerem so kardinali voljivci izbirali naslednika papeža Janeza Pavla II. Kardinali iz 52 držav, med njimi tudi naš rojak kardinal Alojzij Ambrožič, so se predtem zbrali pri maši v baziliki svetega Petra. Maševal je dekan kardinalskega zbora Josef Ratzinger, ki je v nagovoru po evangeliju dejal: "V teh urah ustrajno molimo Gospodu, da bi nam po velikem daru papeža Janeza Pavla II. Znova daroval novega pastirja po svojem srcu, pastirja, ki nas bo vodil k poznavanju Kristusa, njegove ljubezni in pristnemu veselju." V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
Against the law. sitting on his throne, waiting for life to go by.
Da tvoja preglasi trpljenje. trying to be misunderstood. But it doesn't do me any good. Love the way they smiled at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. When it comes down, it all comes down, and you will not be found. When it's over, it's over. Even if I make a sound. By the hand, just don't try and understand. Trying to be misunderstood. Just a product of my childhood. And still I find myself outside. You can't say I haven't tried. Perhaps I tried too hard. No excuses, I won't apologize or justify your lies. Come find me, tell them to. I'll be misunderstood. I'll be beautiful and good in this city. None of this was planned. Take me by the hand, just don't try and understand. Can't forgive, sorry to say.